Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nei, det sikkert sånn at jeg har følt egentlig litt sånn tilknytning til klubben. Jeg ganske sånn, hva skal jeg føle, det sadistisk anlagt da, men det kanskje den plassen jeg har fått mest hets og piping på meg. Men samtidig så har jeg følt at det har vært litt sånn gjensidig respekt med supporterne da, på at jeg tåler at de har buet og laget litt leven, og det liker jeg, sånn skal det være i fotball. Og så jeg tror at de har lyst til at jeg har tatt det på en fin måte. Så i tillegg synes jeg Lillestrøm en veldig, veldig kul klubb. Har laget litt brakk de siste årene, men er veldig på tur opp nå. Så det et veldig sånn, uforløst potensiale som jeg har lyst til å ta del I og være med og bygge opp.
Det her, Petter Rasmus, det jo stjert fra lsk.no, og takk til dem for det. Men det jo interessant musikk I dine Rosenborg-ører, vil jeg tro, Petter.
Jeg litt spent på hva du mener med interessant. Det mer rart enn interessant å høre ja. Pål André Helland som liksom, ja, I 10 år har vært Mr. Rosenborg, ikke 10 år da, men I hvert fall lenge har vært Mr. Rosenborg og så nå liksom Lillestrøm. Det er bare rart ennå, rett og slett. Bare rart.
Ja, vi jo helt nødt til å komme mye tilbake til det da, men sånn aller først da, Pål, I går på fredagen så spilte du en omgang fra start for Lillestrøm, en internkamp I Lillestrøm-hallen. Hør at jeg sier Lillestrøm flere ganger nå, bare så du får understreke det. Lillestrøm I Lillestrøm-hallen, hvordan var det?
Ja, det var greit å komme igjen, men det feil å si at det var en kamp med mer trening. Jeg fikk beskjed om å bruke det for å vende meg til å være litt på større flata igjen, så ja, fint å få rørt seg. Jeg får rørt litt på ballen og gradvis begynne å vende seg til å spille fotball for fullt.
Og vende seg til å sende til noen I gult?
Ja, hvis ikke bare skal ta ballen og gå og score alene.
Ja, det går an.
Jeg har jo en lyslygg som ganske vant til å sende til.
Så, ja, jeg så han spilte på midtbanen på det laget ditt, så jeg. Så jeg vet ikke, er det uvant enda, eller har du liksom begynt å vende deg til det, eller hvordan det der?
Det går rimelig fort. Treningsklærne jo svart I tillegg, så den overgangen har ikke vært så voldsom inne.
Så skrives det at dere har flyttet sammen, altså, hva med, du har jo... Hører jo Neo I bakgrunnen, og du har en til på gang, og konemor, eller så kaller det, frua, eller frøken, eller samboer, eller hva det nå blir.
Konemor, ja.
Jeg beklager det, det ble litt, men er du ungkar, eller liksom sammen med Gjermund da, på, eller hvordan det der?
Ja, foreløpig, ja, han litt oppmerksomhetssyk, kanskje jeg kan beklage det, men Før vi har fått kjøpt oss hus eller leilighet der, så bor jeg og Gjermund midlertidig i en leilighet I påvente av at begge får landet sine prosjekter. Da vi ungkarer I lag.
Du sånn helgepappa du nå, du ja, hjemme I helgen og blir ut en uke?
Ja, jeg går med hjem nå I går ettermiddag, og så blir jeg her til søndagskveld.
Da er det jo helt strålende at han bruker helga si, fri helga si, på å være med i podcasten vår, Solle. Det er klasse.
Det er enormt nobelt av meg.
Men det er det. Enormt nobelt.
Ja, ja, men han er jo gammel venn av podcasten, så det skulle egentlig litt bare mangle. Men det er lørdag da, for den som lurte på det. Det er vinterferie, det er VM på ski. Ingen ordinær poddag lørdagen, men det her er jo en spesialsending, fordi vi har med oss en som har betydd mye for Rosenborg. For den første, han var første gang omtalt i adressa allerede i oktober 2003, det 17,5 år siden. Da var du 13 år og herja for Kiel Hemne, og den historien skal vi ta litt etter hvert i podcasten der, den der alle disse årene dine på banen, men da du var 13 da, og Haugen, vår freelancer, intervjuet deg den gangen, altså, det var han som oppdaget Marit Bjørgens tids da, Bjørn Ivar Haugen, så var kanskje han som oppdaget Pål André Helland nå, vi får noe å se, men så du for deg at du skulle spille, hva drømte du om den gangen? Da du var 13 år, skulle du spille for Lillestrøm, var det det som var drømmen, eller var det...
Nei, det var rett og slett å spille for Rosmo i det. Så han 13-åringen med litt omveia, så klarte han jo etter hvert å få leve den drømmen sin. Det hadde jo den drømmen allerede før jeg ble 13 år, så ja, det var artig. Og hva skal jeg si, det var på alderen der, så skal det vel godt gjøres å ikke ha lagt merke til meg. For det var fortsatt på den tiden, det var mulig å bare ta Bayern og score 10 mål hver kamp, så det hadde bare vært så enkelt en dag i dag, det hadde vært helt strålende.
Ja, skal vi ta den som sagt den historien, fordi den andre, og det blir da meg selv, for det greit for lytterne å vite det også, når vi skal snakke litt om Pål om siste tid i Rosenborg også, og stille litt de utfordrende spørsmålene her også, for det er jo noen spillere, Petter, vi kjenner bedre enn andre i Rosenborg gjennom et langt liv. Vi har jo vært sikkert alt for lenge rundt og tråkket rundt brakka vi også, men jeg ble jo da kjent med en svært eplekjekk 16-åring da jeg spilte for Kiel Hemne i 2006 selv. Det var i andre divisjon. Helland skåret mot Molde i køppen, dro til Rosenborg på sommeren, mens jeg fikk jobb i adressa og ble da godt værende i grøten i fotballen der. Men da var Pål Ypling, og jeg var 25. Og i den klubben var jeg da helt ny, så hvem da ble satt på rom i bortekamper, det var meg da som var 25, og Helland som var 16, og Petter, tror du det var jævlig kult for en 25-åring å bli plassert med en 16-åring på, det var jo ikke det.
Men det der tror jeg Paul har snakket om en gang før, han sa at du var klingeren, du drev å kaste mobilen i veggen, og var...
ja, men,
du mistet det jo helt der. Du var ikke godt forbilde, rett og slett, du var jo...
Nei, men nå prøver jeg å snu på deg. Paul, hva tror du, Paul? Tror du det var spesielt kult for en 25-åring å bli plassert på rom med en 16-åring, eller?
Nei, det var det helt sikkert ikke. Men nå er det jo ofte sånn i livet at du vet ikke hvor godt du har det før du ikke har det lenger. Du kan i hvert fall se tilbake på det nå.
Ja, men det er i hvert fall det første gang jeg blir kjent med han. Petter, den tredje, du har jo kjent Paul veldig lenge, men... Du var jo Abrahallen i går, og du så Hellands etterfølger da, på høyrekanten til Rosenborg, Emil Konradsen Seid. Hvordan var han i internkampen?
Jeg var ikke i Abrahallen i går, jeg.
Nei, du var på Frøya, sorry.
Jeg var i Storhallen på Frøya.
Ja.
Og så Emil Seid. Jo, jeg snakket jo litt om det på den forrige treningsleiren de hadde på Frøya, da Pål fortsatt var en del av Rosenborg, at det ser ut som Emil har gitt en nøkkel, men på en måte har flyttet han over på høyresiden. Han er... mer direkte på mål. Altså, han ser rett og slett ut som en spiller som kommer til å produsere mer målpoeng for Rosenborg denne sesongen. Det ser ut som det stemmer bedre for han å være på høyresiden enn å gjøre på venstresiden, både med tanke på å legge inn og få liksom litt mer treff på de leggene, og det å utfordre bekken rett på, liksom gå rett på målet. Og i går, når den spiller for første gang 2x45, så satt jeg jo kjent på at jeg var litt skuffet over det han levert, men mens de andre synes han var bra. Så det kanskje sier noen ting om den lista jeg på en måte allerede har lagt litt for, at jeg har... Altså det mangler... Når du ikke skårer i fjor og har 5 målpoeng, så er det for dårlig. Med tanke på det store talentet som han er, det steget må han ta i år, og det ser ut som han er i feil med UEFA. I løpet av vinteren så ser det ut som han har blitt... han har på en måte gjort det motsatte av Pål. Pål som har slanket av seg muskler. Jeg tror Emil Seid har lagt på seg en del muskler. Det tror jeg var ganske nødvendig, rett og slett.
Hva tror du, Pål, blir det her bra med Emil i Helland-rollen 2021?
Det tror jeg kan bli veldig bra. Nå bør ikke det, kan jeg si, det er ufortjent mot begge to å sammenligne oss helt, for han, jeg tviler på at han klasker inn i mange langskudd. Og jeg tviler også på at jeg noen gang har vært like god til å drible som han. Men det er helt klart at han er en attraksjon, og det er etter mitt syn den mest spennende spilleren i Rosenborg på en del år. Så det er jeg litt usikker på om han har lagt på seg så mye muskler. Jeg tror bare det er utstrålingen hans som gjør det. At han er like måte, stor og eksplosiv. Han er ganske, ganske kraftig bygd. Han er vel vi er sånn cirka like stor. Jeg tror han er 6-7-80 og et par 80 kilo han også. Men jeg tror at det bare er utstråling og selvtilliten hans på banen som gjør at han kanskje ser ut som han tar for seg mer. Og da stemmer ting litt mer i, måte, i timing, i dueller, i dribling og sånn. Og da kan jo at du ser større ut, rett og slett.
Han er litt tøffere i sneipen nå, Petter. Han melder litt mer nå enn i fjor. Du merker det bare på det også.
Ja, altså, han er liksom litt, jeg vil si, det ikke en mann for sånn 30 sekunders TV-intervju, hvor liksom skal leve, sånn som folk kan gjøre, at han bare kommer liksom en sånn one-liner som bare smelter. Med Emil må ha litt bedre tid, men han er, han har en melding på lur, han er litt underfundet, og han er ganske sikker på at han kommer til å komme der også, så han kommer til å bli en, og det er jo viktig, sant? For at Rosenborg er jo i showbusiness. Du kan ikke ha, altså det kan ikke være trøst og kjedelig. Jeg tror Emil kan komme til å bidra der også i årene som kommer. Så spørs hvor lenge han er i Rosenborg. Da, hvis han har tenkt å være så god som han har vært glintvis nå, i hvert fall, så kan ikke jeg bli rålengt. Så blir det rålengt, ikke jeg.
Nå er jo, jeg beklager at jeg bryter inn, men han er jo en liten sånn spillertype, at hvis han hadde han skåret 10 mål i fjor, så hadde han jo vært solgt. Så det er jo litt liksom hvor mye man vil ha mot hvor mye man da måtte ikke ha lenger, for å si det sånn. Så forhåpentligvis så vil jo Rosenborg-fansen prise seg lykkelig at han ikke skåret mål i år, men at han gjør, nei, i fjor, men at han vil gjøre det i år. Og det bor mer skåringer i Emil enn han har fått ut. Det skal jo for så vidt bare mangle i måten han ikke har skåret enda, men han, hvis han først setter i gang, så er jeg ganske sikker på at han kommer til å produsere på løpesnor, for det handler bare om å knekke den der koden.
Så kunne det vært artig for Rosenborg å selge en spiller for litt penger, for jeg har ikke lykt på hjelp å gi han bort, så det kan jo være greit det, hvis det vil lykkes. Litt stikt her altså.
Ja da, ellers var vel vekket av beholdninga i går, vi skal snakke mer om det også, men dagens meny da, folkens, da midt i skiathlon og koronakok og utsettelser og kanskje forsinket seriestart også, det handler jo selvsagt mye om Paul, om de siste månedene i Rosenborg, men også karriere gjennom. Det handler om dagens Rosenborg, selvsagt. Litt om Qatar, litt om Bodø/Glimt og litt overgangsvindu. Og så har vi fått da litt tilbakemeldinger på lyden i Squadcast-programmet vårt. Vi håper jo selvfølgelig at vi kommer tilbake på adressehuset straks, men enn så lenge så sitter jo Paul i luksusleiligheten, luksushuset sitt i Trondheim. Gjør du ikke? Stemmer det? Og han har god lyd, og så hører vi at jeg og Petter er litt... Det går litt opp og ned med lyden vår, Petter, ute i Vannvikene, ja. Så er det litt dårlig nett. Har du fått fiber enda, Petter, eller er det bare...
Sånn... Nei, vi finner på kobber, ja, som gammel strengtråd. Ja.
Men altså, helt først. 29. november 2019, i en kamp Rosenborg, altså taper 5-1 for seriemester Bodø/Glimt, så kommer Pål André Helland inn til pause. Det blir hans 225. kamp for Rosenborg, i en karriere i Trondheim som stopper med 66 mål. Så spiller Rosenborg 4 kamper til, Helland er ikke på banen, og fredag 19. februar skriver vi altså i adressa at Helland blir Lillestrøm-spiller. Dagen etter presenteres Pål på Åråsen i det som er en fri overgang fra Rosenborg. Pål, et åpent spørsmål da, men hva er det som skjedde fra den 29. november til den 19. februar som gjør at du nå er i Lillestrøm?
Nei, det skjedde jo en god del. En god del jeg ikke vil gå inn på, men det var helt klart at det skjedde jo såpass at jeg følte at det var uaktuelt for meg å fortsette. Så ville jeg egentlig bare legge den der, men det var jo sikkert et sammenhengende sak om at jeg ble jo skadet mot Bodø/Glimt i en litt sånn freak-incident, men det er jo sånn fotballen er, og så kom det jo også et intervju som falt litt i dårlig jord. Men ja, det får vi bare stå i, det var jo jeg forstår ikke ment i beste mening det, men det er ikke alltid man treffer blink, i hvert fall ikke blink til alle sammen, så det er noe greit, og så er det sånn som
det
er i dag.
Det intervjuet, sant? Det var da du etterlyste en klar spillestil for Rosenborg, sant? Er det den saken vi snakker om, eller er det en annen sak?
Ja, jeg forklarer lenge til litt om at jeg følte at vi var et stykke bak Bodø/Glimt, Molde og for så vidt også Vålerenga spillestilsmessig på den delen, og samtidig så jeg si, forklarte eller bortforklarte litt hvorfor at det var sånn med at trenerbyttet midt i sesongen, man er på etterskudd poengmessig, man må jage neste kamp hele tiden, man har, og det er Europa som har ikke helt tida til å sitte og måtte øve inn og sette et ordentlig grunnspill, for at man må være litt pragmatisk for å prøve å sope seg så mye poeng som mulig. Men ja, jeg traff ut. Det var ikke en innertert alle, såpass særlig kan gjøre det her. Men så nå, det går greit, men sånn sett i ettertid så kan det jo kanskje være greit for Rosenborg å være uten meg en stund, og for meg å være uten Rosenborg en stund, for at prøve å utvikle seg og ikke være på en måte for avhengig av hverandre. Det kan være greit. Forhåpentligvis så blir det jo greit også.
Så ble jo det her en stor mediesak. Altså, tidlig i januar skrev jo vi at det kunne ende med at du forlot Rosenborg. Vi skrev senere at du hadde fått beskjed allerede før julaften om du ikke kom til å bli satsa på. Og så skrev vi altså om et møte mellom deg og Åge og agent Bjørn Tore Kvarme, som da skal skje noen dager før du signerte. Ta oss litt gjennom, altså du sier at du ikke vil si for mye detaljer om det, men hvordan er det å være Helland i en klubb og i en situasjon hvor du egentlig har fått beskjed om at du ikke kommer til å bli satset på noe mer?
Nei, jeg er ganske realistisk anlagt, men det er jo sånn, ok, er det sånn, så er det sånn, og så får jeg bare gjøre det beste ut av det. Litt sånn, det var litt sånn, uforkjent mot klubben og Åge, for han sa at det var vanskelig, han ville kunne ikke stole på meg på grunn av at han følte at jeg var for mye skadet.
Ja.
At det var ikke fordi at jeg var for dårlig, for han syntes jeg var veldig god. Og det har han jo på en måte sagt i ettertid også. Så det var mer da at han kunne ikke bygge lager ut med, og at da kanskje var best at man fant seg en ny klubb, og at det kunne være et problem hvis jeg ikke spilte, igjen at jeg var såpass bra på trening når jeg var frisk. Så det var litt derfor. Men nei, det er litt emosjonelt, det er det jo. Men man fordøver jo det for mens man går, og som sagt, er det sånn, så får man bare håndtere det. Gjort er gjort, og måtte sagt er sagt, og så får man gjøre det beste ut av det. Så det var ikke et problem for meg å være i Rosenborg, selv om jeg visste at jeg kom til å dra. Jeg jobbet veldig godt med Arve Kjøsnes og Ulrik Vistøv som kom inn, og Nolenes, som den nye medisinske teamet. De var veldig tydelige på hva de mente burde skje med, eller jeg burde gjøre for å optimalisere kroppen min og sørge for å forhåpentligvis at man aldri blir skadet igjen. Veldig gode kompiser i garderoben, og det var jo artig i garderoben, på ture. Trente jo veldig godt sammen med Konradsen, som ble satt litt på den samme kuren som meg, så det var overhovedet ikke noe problem.
Men Petter, det ble jo en stor mediesak, altså det virket jo ikke som det virket som det ikke var helt problemfritt da.
Nei, det var egentlig en litt forunderlig tid, fordi at vi snakket liksom med Pål og Åge andre gang, og altså det må jo ikke gå an å si at de beskyldte jo på en måte hverandre for å lyge på et vis. Det var rart, og til slutt så endte jeg opp med at Åge sa at det her er en medieskapt sak, hvilket jeg for litt har noen oppfatning av at det hele tatt var. Det handlet jo om at Pål var ganske bestandt på at han hadde fått beskjed om at han var ferdig, og Åge sa at det stemmer ikke, og så sto de på en måte der og tannet litt mot hverandre, og så endte jeg jo, selv om på en måte Åge hørte litt annerledes ut på slutten rett før Pål dro, så opplevdes det som det bare, altså det som skjedde, det måtte bare skje på et vis, sant? Dere var i floke som ikke kunne løses, og som bare kunne løses ved at Pål André Helland forlot Rosenborg og så videre. Det er jo sånn i fotball at det er bare ettertida som vil vise om det var rett eller feil på et vis. Pål må jo nå bevise på Åråsen at han fortsatt har med fotballspillere igjen i seg. Han har jo hatt trøbbel med å vise det i lange perioder på Lerkendal de siste årene, fordi at det har vært veldig vanskelig for han å holde seg skadefri i perioder, eller i lange perioder. Altså, i beste fall for Pål, så ender han jo på med å peke kjempelang nese til Åge Hareide og Rosenborg. I beste fall for Åge, så er Emil Seid en spiller som gjør at ingen savner Pål André Helland. Så så kort är om att hukommelsen I fotboll. Det är ju en lite sån obarmhärtig business att vara en del av, men när det är sagt så kommer ju på landet land alltid ta en stor plats I alla Rosenborg supportrar hjärta och det han gjorde som med Kåre I 15 och 16 och 17 det är ju det är ingen som känner att glömma av det. Så att och du hör ju han säga något att det kan ju vara gott att Rosenborg har en paus för varandra sen när han är inte färdig med Rosenborg. Så plötsligt en vacker dag så är han tillbaka på Lerkendal I en annan roll. Och det tror jag kan vara smart av Rosenborg att tänka lite på för att det är väl knappt någon spelare som har varit viktigare för Rosenborg de senaste 10 åren omdömesmässigt. Alltså det har vi snackat och skrivit mycket om den rollen han har haft utanför banan har egentligen varit viktigare än på banan de senaste efter de jubelåren med Kåre då och det kan ju vara smart av Rosenborg att tänka lite på om någon år igen.
Ja, Paul, du ta det först. Du har du en akademitränare I Rosenborg I magen her, eller?
Jeg har I hvert fall veldig mye fotball I meg, mener jeg selv. Altså, både inni her og foreløpig, I hvert fall en god del år til, I kroppslig. Men det var helt klart at jeg litt sånn innstilt at skal jeg jobbe med noe, så må det være noe jeg engasjerer meg I, noe jeg liker. Og hvis ikke så blir det bare gjort halvveis. Og det jeg liker og det jeg kan, det fotball. Så et eller annet innenfor det, eller det med å bygge lag og bygge altså, prestasjonsgruppa, det synes jeg veldig, veldig interessant.
Men jeg skal ikke bore for mye I det, men det litt sånn...
Jeg trener jo, han kan jo være sirkusdirektør også. Han kan være markedsjef, altså Lundemo begynner å bli voksen. Kan jo hende timingen er god for det.
Jeg skal ikke bore noe mer I det, Paul, men jeg tenker på at Petter skisser jo et litt annet mediebilde enn det, for nå det, du toner jo litt ned nå, og det jo tida har gått, og det rent litt vatten gjennom Nydelva også, men det var jo ingen, det var jo kanskje ingen medieskapt greie, det var jo det du sa, det virket jo ekteført den gangen, og det Hareide sa tilbake, det virket også som du kom litt fra, I hvert fall rett fra levera, så det var ganske tydelige meninger begge veier da.
Ja, det var jo sånn for min del også, har jeg aldri hatt noe problem om jeg på en måte, hva skal jeg si, blitt plassert på benken der, jeg har bare tatt som en utfordring og tatt på strak arm og gjort alltid mye makt for å bevise at det en feil vurdering. Men det skjedde noe som gjorde at det var uaktuelt for meg fortsatt, og, men noe mer enn det, det ville jeg ikke si. Og det greit at folk vet at det liksom, jeg tok ikke og stakk halen mellom bena og for at jeg måtte fikk inndratt et klippekort. Det feil. Men jeg har et veldig godt forhold til nesten samtlige klubben, og jeg føler at jeg kan gå I på brakka den dag I dag, og gi alle en klem, liksom, og både I garderoben og alle rundt klubben har jeg et godt forhold til.
Og så jo ikke Rosenborg I den podcasten her til å snakke om den saken her I dag, så sånn det. Men du sa I hvert fall I det intervjuet både med oss og på Åråsen den dagen du ble presentert at du ikke bitter for noen ting, sier du, men du innrømmer at nå det mine ord jeg bruker her, om at frustrasjon og sinne, det noe som kan brukes som motivasjon her.
Ja, ja, det jo helt klart. Men det jo mye du kan bruke som motivasjon, det Hvis du ser stort, du kan jo bruke kjærlighet, du kan bruke lyst. Altså, det motivasjon kan jo hente overalt, men nei, som sagt, det var jo noe som sørget for at det var uaktuelt for meg fortsatt. Og,
ja. Men gå litt videre da, altså, du hadde jo 2 år igjen av kontrakten.
Du hører jo, Ole.
Ja.
Når det en vakker dag kommer en Pål André Helland-bok, så kan jo hende at dere... noe, men ikke vel snakke om å dukke opp da. Ja. Det bra innsalg for en fremtidig...
Det kommer jo bok,
altså, den historien kommer jo en vakker dag. Ja. Noe det, og...
Det kommer bok.
Det blir spennende å vite hva noe egentlig da.
Ja, men prøv å si, få åpne litt om det. Altså, du hadde 2 år igjen I kontrakten. Hvordan løste dere det? Altså, hva kan du si om den Lillestrøm-sporet? Det var mange klubber på deg I vinter, det vet vi. Vi skrev blant annet at klubber var 4 ulike nasjoner. Det var flere norske klubber. Ta oss litt gjennom det der da. Der kan du I hvert fall åpne opp litt da. Come on!
Ja, skal vi se da. Det var interesse fra flere land, fra flere klubber. Jeg kunne ha dratt østover og tjent sikkert 5 ganger. Men sånn som situasjonen er nå, med at Linn er gravid og at koronasituasjonen, som gjør at jeg føler ikke at jeg kan ta med familien bort til et annet land, der hun risikerer da å måtte føde alene for at jeg skal spille kamp, eller at de nærmest første dagene etterpå så har hun en nyfødt baby og en vilter 3,5-åring som er relativt egenrådig. Og plutselig så får hun sånn brystbetennelse og sånne ting som er lette, så ofte man kan få etter fødsel. Og da, hvis jeg da på bortekamp eller må ligge på hotell før etter kamp, og det er ganske strengt regime på det, og koronarestriksjonene gjør at man ikke kan ta imot i liksom, besøk, eller at du da setter folk i karantene. Så det er jo veldig komplekst, som gjorde at det har jeg rett og slett ikke samvittighet til. Og så er det også sånn at fotball er det desidert artigste jeg vet av. Så da vil jeg helst spille fotball der jeg tror sjøl at det er artigst å spille fotball.
Ja.
Der jeg føler litt sånn føler meg litt tilknytta, at det emosjonelt, følelsesmessig vil bety en del. Så det er helt klart en avgjørende faktor. Så hvordan jeg og klubben løste det får bli mellom oss. Det ble noe i hvert fall løst, og det var en ryddig og for så vidt en fin prosess, det. Og så er det jo artig å jeg og Gjermund spille lag, så forhåpentligvis blir det veldig, veldig bra.
Men kan du si noe mer om andre muligheter du har hatt? Altså, du sier østover, men det har jo vært flere her. Altså, kunne du ha... Brann var jo på en stund, så datt vel det kanskje litt av. Vet ikke hvordan det foregikk, men du og Gjermund snakket jo sammen. Du sa vel det litt mellom linjene i den saken vi hadde på lørdagen, at dere var kanskje og nevnte litt for hverandre allerede ganske lenge før han dro til Lillestrøm?
Ja, det stemmer. Vi hadde litt ulike klubber som var interessert i oss. Det var en del klubber som måtte forhørte seg om begge to. Tidlig så peka Lillestrøm seg ut. Vi måtte føle at det nå ordlegger jeg meg dårlig, si på en måte og sånn. Det er jo sånn
det er
egentlig ting jeg ikke liker. Men at vi følte at Lillestrøm hadde, i takt med at de har vært i Obos-ligaen og snudd, at det var en del positivitet rundt klubben. Det er veldig uforløst. Det er jo egentlig en klubb som skal være i toppen av norsk fotball. Det ligger veldig gunstig til for familien min, da, med tanke på at foreldrene til Linn, eller mora, er familie fra det området. Vi er fullt av venner som bor i Oslo-området. Det er kort vei fra Trondheim. Linn kan mest sannsynlig fortsette i samme jobben for at hun jobber på Oslo-kontoret. Så det gjorde det veldig enkelt. Og så tror jeg at det er latent, det er litt av det er mulig å få satt litt ordentlig fyr på Romerike. At det er noe man har lyst til å være med og bidra på. Så er det jo det er bra trykk på det også når det er fullsatt. Altså. Så man må være sørge for at det blir fullsatt hver gang.
Men nå endte jo du opp med å forlate Lerkendal uten at Rosenborg fikk en krone for det. Jeg vil jo tro at det pågikk et arbeid før dere havna der, hvor de forsøkte å få penger for deg. For du var jo Rosenborg-spiller og deres eiendom, og dermed en salgbar vare, sånn i utgangspunktet. Jeg kan jo si noe om Rosenborg jobba for å få deg solgt til en annen klubb enn å gå gratis til Lillestrøm, på en måte, som det endte opp med å bli?
Det vil jeg jo tro. Det var en prosess biten min tok seg av. Jeg var ganske tydelig på hva jeg ville. At man jo prøver å få til det. At det var uaktuelt for meg å Ja, her har vi en oppmerksomhet, Bavian.
Som... Ja, det er en Leo som er i bakgrunnen, hvis folk lurer på det.
Ja. Så, nei, det Hva var spørsmålet igjen? Beklager, men datta helt ut.
Det vil jeg tro, sa du. Altså, jeg spurte han, oppfattet du at Rosenborg jobbet for å hente inn klubber. Altså, oppfattet du at Rosenborg aktivt prøvde å selge i perioden fra, ja, skal vi si, jul da, og til det nå gikk gratis til Lillestrøm?
Ja, de ville vel helst stemme ut av landet. Det er vel ganske greit kommunisert fra begge parter, så det er vel ikke noe overraskelse. Ja,
og det var på en måte der det stoppet da. Altså, de ville sende deg ut av landet, og du ville ikke ut av landet. Sånn at da var det på en måte et regnstykke som var helt umulig å få til å gå opp. Det gikk ikke an det.
Nei, det var uaktet for meg å dra til landet på grunn av situasjonen som har forklart til deg. Nå kommer jeg med lader til PC-en min, fordi det går til å stemme. Tusen takk!
Hei.
Ja, pappa.
Ja, vær så god. Takk.
Ok. Men Petter, altså, Gjermund er i Lillestrøm, Pål er i Lillestrøm. Det er noe sånn situasjon her. Det ble litt spesielle exiter på begge to fra Rosenborg. Det er jo ikke noe til stikk under stol. Hva tenker du nå om at de to er borte og at de havner på Åråsen? Altså, det er jo, Lillestrøm er jo et, for å bruke fansen sitt begrep, det er jo en sånn ordentlig, ordentlig rival fra 90-tallet, men det er kanskje ikke sånn lenger.
Altså, jeg sa vel en gang at Lillestrøm er en bedriten togstasjon.
Ja, det er korrekt.
På direkte radio, det har jo på en måte blitt stående som et sitat for evigheten. Det er jo et lag som Rosenborg-fansen har elsket og hatt, men kanskje ikke så mye sist. Kanskje var det mer før, kanskje var det liksom i 85, sant? Når Rosenborg avgjorde Trond Solivå på Hedda her, sant? Og det. Altså, Lillestrøm, uten å være frekk mot Lillestrøm, så var det uten tvil sånn at de var en mye større maktfaktor i norsk fotball før. De har på en måte historien litt bak seg, og må jo nå bygge litt på nytt, og det er jo spennende. Det som er litt svårt å kjenne på, vil jeg tro, for enhver Rosenborg-supporter, det er at Lillestrøm henter to av de fremste eksponentene for den RBK-sjela på en måte nå, når de nå er tilbake på topp og skal begynne å bygge igjen, men det er jo sånn at de tar en risiko. Det er jo to voksne gutter de henter, og så blir det opp til dem å vise, men det er jo rart at de går til Lillestrøm, men så tenker jeg at exiten for begge to fra Rosenborg er på en sånn måte at det er ingen Rosenborg-supporterer som har noe særlig nag til dem. Det vil i så fall være i mine øyne veldig urettferdig, for at, altså, de er arbeidstakere, at de trenger å ha en jobb, og når den jobben ikke lenger er på Lerkendal, så må man kunne få stå relativt fritt og skaffe seg en jobb der det er noen som har lyst til å ha deres tjenester. Men hadde de gått til Molde, da hadde vi ikke hatt med noen podcast-gjest fra, altså det.
Nei.
Det hadde ikke gått.
Nei, men Bakenga fikk jo direkte trusler etter at han gikk til Molde. Han var jo via andre klubber imellom, men har du opplevd noe sånt, Pål, eller har det gått veldig stille og rolig for seg?
Det har gått veldig stille og rolig for seg. Du har jo som alltid et par utskudd. Men i det store hele så har det vært veldig, veldig positivt. Folk har takket for innsatsen og synes at det er trist at jeg forlater. De er stort sett gjennomgangsmelodien i de meldingene jeg har fått. Så det har vært veldig, veldig trivelig. Og jeg tror alle som er sånn tålelig oppegående har følt med litt. På en måte skjønner jo at ting har blitt som det har blitt. Og at, som du sier, Petter, at man må jo arbeide en plass. Og det er fint for meg at det var Lillestrøm, for jeg tror det kan bli ordentlig, ordentlig artig.
Men har du allikevel vært litt bekymret for å forlate Rosenborg og Lerkendal med et sånt stempel som å være litt sånn sutrer? Hvor mye har du tenkt på det?
Nei, egentlig ingenting. For dem som kjenner meg og som vet av historien, vet at det tror jeg det, så det stemmer ikke. Det håper ikke jeg stemmer.
Men fortell litt om første uka di på Åråsen, og du bor i kjellerleilighet sammen med Gjermund Aasen. Så går dere til trening, og så er du trener du fotball som vanlig, for at du gjorde ikke det i Trondheim. Ta oss litt gjennom den første uka her, da. Hva er det du har kommet til?
Ja, nei, jeg har jo spilt fotball på sikkert siden tidlig i desember, nesten ikke. Så jeg trenger etter hvert å tilvennes og spille fotball, så at man ikke springer seg inn i noen dumme skader. For jeg har jo stort sett vært på sykkelen, på Mølla, på romaskiner eller på ellipser, eller på gymmen, rett og slett, under programmet til professor Wisløf og sjaman Kjøsnes. Så det er jeg veldig troa på, og fått gjennomslag på at du viderefører den planen. Så Men det var, vi hadde jo kommet dit hvis det hadde vært i Rosenborg nå, at man gradvis skal fases inn i fotballtreningen. Og da prøver vi det med en fot på gassen og en fot på bremsa. Så, men hverdagen går jo at vi drar jo bort til en plass mellom 7 og 8 på morgenen, og så trener vi, spiser frokost, trener lunsj og trener, og så er det hjem.
Det er jo en fotballklassiker, en moderne fotballklassiker, at alle spillere som skifter klubb sier at jævlig mye bedre nivå på treningene i den nye klubben, og mye tøffere og mye hardere, og det var den i Bodø som startet ganske tidlig med å melde det også. Det er jævlig mye tøffere og hardere i Lillestrøm enn det var i Rosenborg, eller hva kan du si om det?
Nå har jo ikke jeg deltatt ordentlig for fullt ennå, så jeg har ikke kjent på det, men det har vært litt positivt overrasket over at det er en del veldig gode spillere i Lillestrøm. Så vil det naturligvis være at det vil være større sprik fra den besten til den svakesten i troppen. Men toppene, sånn Gjermund Aasen var en av de beste på hver trening i Rosenborg, og han er en av de beste på hver trening i Lillestrøm.
Bare sånn kjapp på det da, før vi går videre her. Geir Bakke var jo høyaktuell for å bli Rosenborg-trener da Horneland kom inn. Hva er første inntrykk av han?
Jeg har fått et veldig godt inntrykk av... Nå hadde jeg jo aldri i verden kommet og sagt noe annet uansett, så det er jo at jeg...
Nei, du kan bare strese.
Nei, men jeg svarer ærlig da, så får noen folk bare velge om de skal tro meg på eller ikke, men jeg har et veldig godt inntrykk til både Geir Bakke og Petter Myhre. Faglig flink, veldig lune personligheter, begge to. Tydelig. Så det har gitt veldig godt inntrykk av meg. Nei, på meg den første lille uka jeg har vært der, så... Forhåpentligvis viser det inntrykket å stemme, og at man kan fortsette et fruktbart samarbeid.
Og så får vi se nerdene, da, for de, Bakke har jo vært eksponent både for 4-4-2 og 4-3. Nå så jeg vel at dere ligger 4-3 enn så lenge. Det virker det som, i hvert fall på den treningskampen i går. Og så skal vi nå måle Bakkes 4-3 opp mot Haredes 4-3 etter hvert. Det kommer alle trøndere til å gjøre, så det er ikke til å komme bort fra. Men Petter, altså...
Det kan jo hende, vet du, den 4... Den 4-3-3-en vår er mer lik 4-3-en, sånn som trønderne kjenner 4-3.
Hva vil du fortelle? At Lillestrøm er Rosenborg-fotball, liksom?
Nei, men at hvis man kikker kampene, og så man ser på tallkombinatorer, sånn, så at det ligner mer på den originale 4-3-en, sånn som folk kjenner inn hva Rosenborg vil spille, for det kan jo at hvis man har følt med litt, at de spiller litt annerledes.
Ja, får vi se da. Det blir interessant å se. Vi har jo en evig...
Det kan hende bare jeg sier til dem.
Nei, jeg hører jo at du bare sier det, men det er jo...
Det kan hende til å glise.
Det er jo en diskusjon i Rosenborg om de kommer til å spille med både Henriks og Per sittende, da. Det får vi nå se. Men Petter, jeg må jo bare ta... For nå går vi videre her, for nå skal vi til Frøya... For Åge strammer jo opp. Dette er jo et klassisk grep. Pål er i Lillestrøm, Gjermund er i Lillestrøm, Tore er i St. Pauli. Han snakket jeg litt med her om den der Qatar-greia, så han sitter der. Åge tar jo en risk her, Petter, eller er det han strammer opp ordentlig Rosenborg, og så er han usikker på, han vet om 6 måneder om dette funket, og han vet om 6 måneder om han skal forlenge kontrakten. Det er jo ikke helt fri. Er han litt ballsy her, eller? Her er det.
Ja. Altså det, ja, absolutt. Han er kjempeballsy. Så det er klart den tar en risk, men kanskje føler den på mange måter at den måtte gjøre det også.
Men nå er det jo, du har jo vært sportsdirektør i Rosenborg, du har vært trener i Rosenborg, du har vært markedsjef i intervjuer gjennom mange tider og fått både positive og negative tilbakemeldinger på det, men nå har du jo dratt fra Rosenborg da, så i hvilken stand, hva slags Rosenborg er det du drar fra, i hvilken stand er det Rosenborget?
Jeg tror det blir et veldig solid Rosenborg. Som er vanskelig å slå. Jeg tror det blir vanskelig å score mål på. Det kan bli litt lik Hamar 1 Rosenborg da, i 9 og 10. De var jo klin overlegen. Men det er litt sånn jeg føler at det kanskje ikke er noe... Men det inntrykket er at det blir et veldig, veldig solid Rosenborg. Litt sånn maskin, Altså Per og Markus, hvis de blir da som to sittende, så er jo det en veldig solid, løpsterk, rutinert, et koblet av landskamper, stor erfaring, sånn at det blir ikke bare å komme gjennom i midten da. Så det blir et Rosenborg som er vanvittig vanskelig å bryte ned, blir sikkert ikke så lett å kontre på heller, så det blir veldig vanskelig å spille imot.
Men det synes jeg er spennende, for det er jo en av de, altså det er jo et av de store spenningsmomentene, tenker jeg, som er knyttet til årets Rosenborg-lag. Hvordan skal Hareide rett og slett spille ut midtmannen sin? Hvordan skal den skje ut? Er Zakariasen best som en tier, eller burde han vært en mer tradisjonell indreløper? Skulle Per ha vært det samme? Eller er det kanskje Markus som skulle ha vært indreløper? I går på internkampen så falt jo Markus så djupt ned mellom stopperne at Even Hovland til slutt sa, jaga han opp i banen og sa at vi har ikke behov for deg her. Lenger opp, liksom jaga han opp. Hvordan ville du altså, ha gjort det hvis du skulle ha satt opp den Rosenborg-midtbanen på et ideelt vis?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Nei, han puster nå.
Ja, det er jo et vanskelig spørsmål. Jeg kan jo svare veldig som politisk korrekt.
Hvem er best? Altså, både Per og Markus vil spille sentralt, vil være sekser. Hvem er de best?
Det spørs litt hva du ut etter, da. Det er jo ingen av dem som er en Ole Selnes, så det kravet kan jo ikke være på dem. De dekker jo vanvittig med rom. Markus har jo et veldig volym i spillet sitt, i duellstyrke og sånn. Og Per er jo blitt en litt sånn Anthony Anand-type, da, med, som vinner vanvittig med baller, fotrapp. Sånn som han spilte i Hertha, så var han jo en av de aller, aller fremste etterrerne til å vinne ballen, og så gi den til de kreative på laget. Og Markus har jo både den gjort på landslaget og i England så har han jo vært en leder på midten som tar veldig ansvar, og så da blir det jo altså utifra hva du vil ha i den rollen. Men det er jo sånn, det handler om å sette folk i den rollen som gjør at de får mest mulig ut av sine styrker, som igjen gagner laget, der du neste ledd får mest ut av de andre styrker på laget, så du klarer å få fram dem. Og det, jeg skal jo ikke sitte her og si hva som er lurest å gjøre, for da
Jo,
det kan jo, det kan jo det nødvendigvis svekke våre sjanser da, mot
Come on. Men er vi på jordet når vi sier at Zakariassen lider litt under å spille tier? Er han bedre som innløper? Er vi alle på jordet, eller er det, deler vi den oppfatningen?
Ja, det vil jo vise seg. Nå han jo altså Doffen er jo en fantastisk spiller, og kanskje hans aller, aller fremste styrke, sånn som her, så er det jo at han har enormt, altså han har jo en motor ut av den andre verden, da. Men han har en riktig god timing på å komme inn i boks. Som innløper hadde sikkert noen gjort hele livet. Så er jo den tilvenning at nå starter han i utgangspunktet kanskje litt høyere i banen. Og da må den handle om å få følelsen av å få timinga på, og når du kommer inn i boks, og at det skal være på det ideelle tidspunktet. Så det handler jo bare om øving. Og Doffen er jo såpass smart at det vil han jo finne ut av.
Men Petter, fordi du var på Frøya som sagt, og da så du to elvere som spiller mot hverandre, da to jevnt oppsatte elvere, det var ikke noe startelvere og noen reservelag, det er sant, men spilte, du kan jo si litt kjapt om det, spilte dem, for vi har en oppfatning av at dette kommer til å variere også i 2021, av og til kommer Zakariassen til å ligge som tier med Henriks og Siljan bak seg, og av og til kan det virke som man kjører Henriks alene sentralt, og Siljan og Zakariassen som løpere. Hvordan så det ut i går?
I går så jeg egentlig ingenting som er noe særlig vitsig å fortelle om i så måte, bortsett fra at Markus lå veldig, veldig djupt, så djupt at han var mellom stoppere han. Og Åge sier etterpå at han på en måte bekreftet at det der Markus skal ligge i år. Sånn at okay. han på en måte satt det skapet litt på plass. Markus Henriksen skal ikke være noe indreløper eller noe tier for Rosenborg i år han. Han skal være baki og en del av blokka.
Som indreløper eller som tier, for Siljan var jo ikke med i går.
Nei, Zakariassen var i går ganske usynlig, vil jeg si. Han var ikke noe egentlig av noe. Han var en av dem som skuffet meg litt i går, men igjen da, det var delt opp i to jevne lag. Artigst i går var jo Stefano Vecchia som holdt hele veien, og så var det artig å se Audun Engenvik, en liten spirrevip rett og slett, men som har utrolig bra nærteknikk, og som er smart og tar med løpene sine godt, og som var en liten sånn veps ut på siden her. Så må jeg bare legge meg litt flat, for jeg sa i går, altså han Pavel Srupalla, kjempespennende spiller, utrolig fin steg, modig, ja, ser rett og slett ut som kan bli en fremtidig venstreback for Rosenborg. Men i går så drev jeg Carlsen for Sirivella, og det gikk så bra.
Nei, det er ikke bra, for Rosenborg var villig til å betale 20 millioner eller sånt for Sirivella, altså hvis den var så god,
da var det mulig. Ja, men da er det jo mye mer bærekraft å hente opp fra junioravdelingen.
Det er korrekt, nå er det sportsdirektøren som prater, men ta litt kjapt for det, for Vecchia var beholdningen.
Vecchia var god. Det var jo mindre mål i denne matchen enn det var den forrige internkampen. Det tror jeg nok handler om at de har skrudd til litt rann defensivt, men samtidig det var mye rart spill i går da. Du står ikke og herler pasninger som bakerstemann i treningskampen mot Odd som kommer forhåpentligvis på 7. mars i hvert fall. Så det var mye sånne pasninger og bevegelser som du kun ser på trening når det er trening.
Vecchia,
jeg trodde jo at han litt sånn som sist, sant, så var han jo rågod første 20 minutter og så feide han litt ut etter hvert, men den gangen her. Nå var det jo første gangen han spilte i det formatet 2x45 minutter, og de hadde ingen innbyttere, sånn at det så ut som en del i første gangen var litt sånn rett og slett engstelig for om de klarte å holde 90 minutter, så kanskje holdt man igjen litt, og kanskje var han en av dem, for han var på en måte bare mer og mer synlig utover andre gangen. Men han snakker veldig mye om at i norsk fotball så sprenges det frem og tilbake hele tiden. Og det gjorde han etter kampen i går også, sånn er det ikke i kamp siden. Jo, det er sånn i kamp i Norge. Så han er tydeligvis litt sånn opptatt av at her må det repes mye. Da. Jeg vet ikke hvor stor forskjellen er på sånn norsk fotball på sånne ting, men det ser ut som han innimellom liksom, tar en liten telling, og så biter han seg under leppa, og så bare gøtter han på ett løp til. Han er ikke helt vant til repingen på ned langs sidelinja.
Og skåret to mål, gjorde han ikke det?
Ja, ferdig skåret den første fra, hva heter han, Kulego.
Ja.
Artig å se Kulego, spennende type det også. Og den andre var faktisk hakket mer avansert, for den var ikke ferdigskåret, men han på et touch bare banket den i korthjørnet, eller banket. Det var han traff en høyt opp av leggen, kanskje hadde litt flaks, men han fikk noe skåret hvertfall. Så to mål, positivt. absolut.
Men Paul, för att han väcker där, han kommer ju gratis och de jobbar hårt med att få tag i honom och Harald sa väl ett intervju till oss här att ja ja, vi då det var snack om Islamovic och Malmö och det ryktet där att kan ju att de är lite sån för det vill väl ha veckan så liksom förstår du då. Så fick du något intryck av honom för det tror du?
Ja, väldigt fin och trevlig gutt. Eller man eller vad ska jag kalla det? Jag var inte mycket på fältet, men det lilla så, där var det en helt uppenbart en god fotbollsspelare, goda färdigheter. Har potentialet att bli en attraktion för Rosenborg. Och så är ju som en, det som en säger att det är skillnad på norsk och svensk fotboll sån i Sverige så är lite sån att okej, nu prövar dock angrip. Så får dock pröva lite och så är det vår tur. Men i Norge så är det väldigt mycket mer fokus på högt press och pressspel och löpning i form av att det blir gärna en följe för att man prövar att spela på ett högre tempo än vad färdigheten tillser ofta som gör att det blir väldigt mycket ballmiss så att det blir lite sån Texas-kampa. Och det var ju då i Rosenborg och de kampan ofta vi sprang mest var då vi var dåligst. Typ på Lerkendal där man inte hänger samman i presset, mister ballen lite, så prövar man att stå högt. Vinner ballen blir spilt igenom och springer 70 meter ner för att vinna ballen och så är det då 70 meter fram till mål igen. Så det jag tippar man i större delar av kampen i norsk fotboll är måtte, i röd zonen kan man i Sverige.
Får vi se da, Augustinsson sier at han elsker det der løpinga, og Andersson nå begynner å bli vant til, så får vi se om Vecchia klarer løpinga, det er jo en utfordring.
Veldig tidlig, ja, de har utspilt en treningskamp da, men akkurat nå så ser det jo ut som det er Vecchia, Islamovic og Emil Seid. Og da er det litt interessant å se at i går så spiller Carlo Olse indre løper. For hvor skal man egentlig gjøre av han, hvis man spiller med, altså man tenker jo at Zakariasen, Henriksen og Siljan er bankers på midten i en eller annen konstellasjon. Hvis man da har Vecchia, Islamovic og Emil Seid på topp, så er det jo på en måte en mann til overs, og vel så det.
Ja, for å se da, vet du hvordan det blir. Det blir spennende å se. De har jo Tagset på midten der som skal utfordre. Ja. Konrad er jo tilbake fra skade snart, skal vel utfordre. Så har de jo, som sagt, da, som du sier, å vide seg en pøl har vi ikke engang nevnt. Så får vi nå se hvordan det blir med det. Utviklingen hans også, men bare sånn kjapt litt om spillerlogistikk da Hareide bekrefter jo som vi har skrevet med to bud på Mannsverk nå spør jeg for tiende gang, for tiende gjest der, hvor god Sivert Mannsverk på? Kanskje du kan svare på det, da det ingen andre som har kunnet svare på det
Nei Jeg vet ikke, jeg så den mot, for Sogndal mot Ranheim Du ser jo at det er en bra fotballspiller, men i den kampen så var det jo, det var ikke noe mange altså det var ikke mange Ranheim-spillere som stod Jag gör det du kompis på den goda trappan så känner pappa att på. Ja. Så det var inte många på Ranheim som stod nå tillbaka för en akkurat i den kampen. Så det är ju där är bara men att man som 18-åring är kapten för ett topplag i Obos-ligan är ju ett gärna ett kvalitetsstämpel. Han har ju Erik Bakke som mentor som man kan se si hade en relativt fin karriär. Som mittbanespiller och en ledartype så att Bakke då väljer att bruka han som kapten är ju också något som talar för Mannsverk att det är helt uppenbart en god och spännande fotbollsspelare det är det inte något fel om. Men så, men då vill jag kanske säga hur attraktiv hade inte Edvard Tagset varit visst han hade spelat fast i Obos-ligan eller så det är såna ting såna frågor man ofta måste ställa.
Hvor ofte hvor god vil ikke han vært i samme situasjon? Ja, men du kan i hvert fall avkrefte det. Ikke å trykke om Kade Keita i Vesterlo da, fra noen belgiske medier som meldte det, og mine kilder sier i hvert fall at det ikke stemmer. Da skriver heller ikke noe om det på trykk i adressa. Så får vi nå bare se. Petter, jeg vet ikke om vi skal gå litt videre, for 4. mars så er det årsmøte i Rosenborg. Hvordan forhold har dere spillere han til årsmøte? Pål, stemte du ved ledvalget i fjor for eksempel? Da, Koteng og...
Nej, vi har inte stämme rätt.
Nej.
Så som jag huskar rätt för att ja, du kan ju inte sitta och påverka i och med att du är ansatt där på sport. Jag menar tror jag.
Ja.
Men att men vi var ju en gäng som var på årsmöte för det var ju lagt upp det lite kalibalik.
Så kan hade stämt på att du kunde ha det.
Nej, det är hemlig valg, inte. I Norge. Nej, det tänkte jag. Det tänkte jag si. Men det var en intressant process att följa med. Det är ju många med meningar och många med ett stort hjärta för Rosmorg och det är ju nog klubben må dyrka och med stor intresse för klubben så det
For like temperatur blir det jo ikke. Det var jo tidenes mest besøkte artikkel i adressa eller noe sånt. Vi hadde fulgt jo denne årsmøtet live, og det var helt syk interesse for det I salen og blant leserne. Men nå det jo en av de sakene som går nå, jo det som Jo Erik Øverby, megafonmannen, Rosmo-presten Leirevik og tidligere kjernleder Kjelsnes uttalte til oss for en stund siden, om at Rosenborg oppfordres av de tre da. Til å ta ord under det her tinget på NFF-tinget, om at NFF oppfordres til å boykotte VM I Qatar. Det handler om samfunnet Qatar basert på en rekke artikler vi har skrevet om der, så det ikke noe mer å... Vi trenger liksom ikke å begrunne hvorfor det handler om atomofili straffbart, det handler om kvinnesynet som det med rettsvern mot vold, det handler om fotballen som forbilde I det her.
Trenger ikke å begrunne så gjør det land.
Ja, jeg må det. Så det jo det her tallet som kom om over 6000 som har dødd I jobbinga med de her VM-stadionene. Så har jo Tromsø vært ute og sagt at de skal fremme det forslaget. Gods og Viking det samme. Kjernen var ute, og Tore Reginusen har også sagt at Rosenborg ber serve de oppfordrer NFF til å boykotte VM I Qatar. Hva mener du, Paul?
Har jeg noen gang vært uenig I Tore Reginusen politisk? nei, men det synes jeg kan være et veldig fint signalement å sende ut. Rosenborg litt sitt ansvar bevisst som den største klubben I Norge. Nå det jo sånn at det vanskelig hva man kan påvirke, men I hvert fall det signalet du sender med at det her synes vi ikke greit. Og forhåpentligvis så vil det bli fanget opp og ta det videre til større instanser. For det jo, du skal være rimelig blåøyd hvis du ikke ser at det enkelte regimer som driver med på en måte, sportsvasking. For at det jo sånn som fotballen jo verdens desidert største idrett. Der det mest interesse rundt, og at man da viser frem hvor flott og fint det uten at man ser bak. Nå har jo jeg skal fokte meg for å kaste stein I glasset, så jeg og Konradsen og Matti og Skjelvike var jo på en treningsleir / ferie til Dubai også. Og da var jo vi sant, på den der turistsida der det ser ut som alt fryd og gammel. Det høyt standard på alt. Men man legger også merke til at de som arbeider på hotellene, det er fra hva skal jeg si, Sør-Asia. Fra India, Bangladesh, Pakistan, områdene der. Og da blir det sånn, man må spørre seg om hvorfor. Og så ser man det skille på, gjerne på motorveien. Da. Inn mot kysten så det liksom veldig fint, men på andre siden av motorveien stort sett så det tyngre kår. Og at det helt klart foregår ting der som man altså, rett og slett veldig ugreit. Og da det jo land som verre enn det nå, og den rapporten som lagt fram nå av hva var det, Guardian sammen med Amnesty, vet du? Med at det slavedrift, og at de måtte bruke opp livene til mennesker for å få bygge de stadionene for å vise frem sitt land, hvor fint og vakkert og bra alt det. Så det er jo forkastelig.
Hvorfor dro dere til Dubai egentlig? Altså, vi hadde jo en sak I 2017 eller 2018, jeg husker ikke helt årsdag, jeg tror det var 2017 hvor Rosenborg egentlig ønsket å dra på treningslære, men da tok jo supporteren så kraftig motstand til det at Rosenborg snudde. Jeg vet ikke når du dro til Dubai, men hva var begrunnelsen for det?
Begrunnelsen var jo for å få få trent godt nok på at ha et hotell som hadde de fasilitetene vi trengte, altså med en fotballbane rett ved siden av, og så at det var fortsatt ferie, så at man hadde strand. Så det endte jo på at man dro dit, og derfor jeg sier at jeg skal våkne litt for å kaste stein I glasshus. Men Det er jo utrolig mange som har vært på ferie i Dubai, så jeg kan ikke si ikke alene om det, men vi var i den grad det hjelper på hvert fall, så var vi veldig nøye på å ikke drive, i og med at vi er såpass profilert som vi har drivet med å legge ut bilder og hvor fint det var å skryte av plassen, altså måtte oppfordre til flere besøk. Så,
ja. Hadde du gjort det igjen da? Hadde du reist en tur til?
Det er vanskelig å si. Nå, nei.
Men hva tenker du, Petter, om det her oppropet? Nå er det jo til og med tyske medier som tar tak i det her. Altså, Rosenborgs svar var jo litt sånn politisk korrekt i det årsmeldingen. De tok jo ikke avstand fra forslaget til guttene, men de ville ikke flagge noe sak, i hvert fall ikke i, det, i den årsmeldingen. Men det blir jo en sak for årsmøtet. Bør de ikke bare banke gjennom og bli med på det her sammen med resten av norske norske
klubber? Nå er jeg ikke medlem i Rosenborg og skal ikke være en del av det årsmøtet og skal ikke være med å påvirke, men det er jo nesten en no-brainer når man valgte å ikke reise på treningsleir til Dubai etter å på en måte ha, jeg vil ikke si blitt stilt i skammekroken, men i hvert fall ble, altså, de ble jo stilt rette for det valget de var i ferd med å ta og fant ut at ok, her er vi litt ut av den kursen vi skal være på. Rosenborg har vært råflink nå i Corona Times med å gjøre, med å være veldig bevisst på sin rolle. Sånn at jeg vil være ganske overrasket hvis Rosenborg ikke gjør det. Jeg tenker at det er ganske, det er der de kommer til å havne. Og så har du noen ting å si i den store sammenhengen? Nei, kanskje ikke, men det er viktig lel.
Ja. Jeg tenkte jeg skulle bare høre kjapt, hvis du hadde vært aktuell for VM-laget da, og kvalifisert deg til VM, er det like lett å si det du sier da?
Nei, det er ikke. Som fotballspiller så har du kanskje, la oss si at du har en sjanse i livet ditt på å spille til VM, så skal du ende opp med å ta et politisk standpunkt som er riktig, og så forkaster du sjansen din selv, og så mest sannsynlig så blir det gjort noe med, så det, hva skal jeg si da? Du får sendt et tydelig og godt signal, men at VM blir gjennomført med mest sannsynlig stor interesse lel. Så det er jo veldig vanskelig for de aktuelle spillerne å gjøre det. Det håper jeg at på en måte, folk skjønner, for man havner jo sinnssykt mellom barken og veien. Snakk om å stå i en sånn spagat der med at skal jeg gjøre det, er liksom det desiderte høydepunktet du kan være med på som fotballspiller, det er jo å trene for det hele livet, og som igjen kanskje da så har du andre båser som gjør at du har de helt klart politiske aspekter med at altså, det er ikke greit. Hvor mye skal du påvirke? Skal du boykotte? Slik som mange gjorde med Moskva-OL i 80.
Ja, for da var jo fotballlandslaget klar, og det er jo en svært sjelden sjanse for mange av de spillerne å få spille i et mesterskap.
Ja. Så det er helt vanvittig, sånn, men derfor bør det ikke, mener jeg, være spillerne sitt ansvar å gjøre det. Det bør være bestemt ovenfra, for du kan ikke liksom, og da vil det jo være ulike synspunkter, så for en spiller da, som kan jo være det å spille i et VM, kan gjøre at du får en kontrakt med en stor klubb, eller så bare det å være med i et VM gjør jo at folk, altså du blir kjøpt, du kan bli kjøpt basert på en god kamp, eller på en scoring i et VM, sånn til. Og så vil det sikre familien din, og slekta di, for evig tid. Altså det der er, så derfor mener jeg at det er sånne større avgjørelser, det må takes på forbundsnivå.
Men Petter,
ja.
Ja, men det er greit. Men Petter, nå har jo du sagt skrytt av Rosenborg i koronatid, og så har vi jo en veldig fersk sak med at Rosenborg valgte å avlyse kamp mot Stjørdals Blink på tross av at andre lag, det var litt i, hva skal jeg si, litt i solidaritet med håndballen, med hockeyen, med smittevernet, som det kom jo fra Folkehelseinstituttet den fredagen Rosenborg valgte å avlyse, men Stabæk, men flere andre spilte kamp, altså. Er det vanskelig for Rosenborg, og det blir mest styr tvert, Marbella-saken også, sant? Som nå Bodø Glimt drar til Marbella, Petter, hvis Rosenborg hadde gjort det samme, det hadde blitt hade det blivit mer överskrifter och mer styr och det tvärt Rosenborg eller sånt?
Kan jag få svar på det?
Ja.
Ja, klart du kan.
Ja. Jag skulle ha likt och skett det medekjøret som hade blivit visst Rosenborg hade valt att ta en lösning av Borgrymt.
Ja.
Fyttig grisen för ett kjør det har blivit. Det har för det vet jag, det har stått uppe här. Borgrymt har sluppet relativt billigt undan och är där och träna. Visst Rosenborg har gjort det samma så hade alltså det har varit toppsaker på alle mediehus. Det hade varit kommentarer, det skulle varit pastorer, präster, alltså Gud av Värmann hade ment nå och det är uppenbart vad de allra flesta hade ment. Och så är det lite sånt som så Glimt sa att de har en väldigt väldigt viktig säsong framför sig och det att vilja på att de många andra klubbar som för en säsong känner att årets säsong inte är viktig.
Før vi går videre nå, så kan vi jo spille av hva Åge sa om det her etter kampen I Storhallen på Frøya I går.
Jeg veldig opptatt av at fotballen får like vilkår når vi går inn til en seriestart, og det ser litt sånn rusket ut nå. Altså Molde får spille heldigvis for at de på mange måter markedsfører norsk fotball ute I Europa nå, og det skal vi være glad for at de gjør, men når det gjelder dette med Bodø-Glimt og ulikheter I forhold til oppkjøring, så det noe som norsk toppfotball og forbundet må ta tak I.
Ja, hva tenker du om Bodø-Glimt kjører avgåret med 3 uker I Marbella?
Nei, jeg synes at det litt merkelig når UD kommer med sterke anbefalinger og ikke reiser til Rødland, og da bør det egentlig vi, og vi har jo alltid vært veldig opptatt av det I Rosenborg, at fotballen bør gå foran. Vi har hatt veldig gode vilkår under en pandemi. Får lov å spille kamper, så da synes vi skal rett og slett det som myndighetene sier.
Altså, jeg tenker jo at det Åge sier her helt det langt innenfor, og jeg helt enig, for det går an å ha to tanker I høvet samtidig. Det går an å være sin rolle veldig bevisst I Corona Times, som Rosenborg har vært, samtidig som det går an å mene at det her urettferdig. For det det. Det urettferdig at Bodø-Glimt reiser til Marbella og gir balla I alle tankegodt som de andre klubbene litt serien sitter og kjenner på. For nå skal de spille 4 treningskamper på strøkne gressmatter I Marbella, mens Rosenborg spiller internkamp på Frøya, så må vi holde Molde litt utenfor, for at de slår Hoffenheim og går videre I Europa League, det bare job well done, og da følger på en måte det ene ganske naturlig det andre der. Så de får jo alle tiders sesongoppkjører, men det grunnleggende sett urettferdig at Bodø-Glimt reise til Marbella og forberede seg som de gjør nå, mens de andre norske lagene, blant annet Pols I Lillestrøm, hjemme I Norge om å gjøre det på sitt vis. Så da hjelper det ikke å si at de har en viktig sesong foran seg. Hvordan fotballaget I Norge som ikke har en viktig sesong foran seg? Og det altså sånn at UD I sitt råd at man ikke skal foreta strengt nødvendige utenlandsreiser. Det mer strengt nødvendig at Bodø-Glimt må gjøre det fordi at de tok gull I fjor? Nei, det ikke.
Men det slik at...
For meg I hvert fall utenfor. Og ikke ja. Innenfor.
Men Paul skisserer jo et bilde av at hvis Rosenborg hadde gjort det, så hadde det blitt ramaskrik. Men det en posisjon Rosenborg har tatt seg selv, Paul. Rosenborg har vært suverent best I landet og har et verdisett som står for så tydelig som ting som den gjør. Det jo litt Rosenborg sitt eget... Altså, jeg jo... Jeg skal ikke ta noe part der. Jeg registrerte at, som journalist at Avisen Nordland drar med 2 stykker sammen Bodø-Glimt til Marbella. Og at det var på kommentarplass, hvis jeg ikke tar feil, med forbehold om det, at det var at de støttet avgjørelsen til Bodø-Glimt I Avisa Nordland.
Ja, det en spesiell variant, for at koronarestriksjonene jo, karantenerestriksjonene jo så spesielt knyttet til den turen deres, at hvis jeg forstod det riktig, da, så de 2 journalistene fra Avisa Nordland, de innlemmet I Bodø-Glimt-kohorten, og på en måte en del av Bodø-Glimt på hele turen, fløy ned sammen med Bodø-Glimt, bor på samme hotell som Bodø-Glimt, spiser med Bodø-Glimt, liksom en del av Glimt. Det kjennes ganske tett ut, og jeg har tenkt en del på det siden I går om adressa hadde gjort det samme opp mot Rosenborg, og det heldigvis ikke gjort det med å avgjøre, men jeg usikker på det altså.
Ja, men for Rosenborg jo, det litt som det samme med treningskampen, vi skal ikke bruke mer tid på det, men Rosenborg jo en særstilling på grunn av historikken og på grunn av verdisynet som så, og alle vet om det, at hvis Stabæk spiller en treningskamp, så det litt skuldertrekk, men hvis Rosenborg gjør det I samme perioden, så blir det fort overskrifter.
Hva sier Lilletrum for Robben om det da, Paul?
Nei, jeg tror de, man stusser, vi har diskutert det litt, at man, sånn som Bodø-Glimt, så var alt med dem I fjor var positivt uansett. Så vil jo de sikkert oppleve noe at når de kommer på toppen, så skal folk bryte dem ned, for man prøver jo alltid å balansere synet. Jeg husker jo sånn, I 2015 så kunne jo ikke vi tråkke feil, og så i 2016 så var jo alle leta de konflikter. Men at du stusser fælt på at man gir omverdenen en syk mulighet til å ta dem, for at man skaper jo seg indirekte litt, litt fiender. Nei, kommer du igjen nå? Hæ?
Kanskje han har innsalt på Bodøvild til Marbea han også?
Ja da. Nei, men vi har sagt det vi skal si om deg, Petter, men det er som du sier, det har vært interessant hvis vi skulle ha sendt noen til Marbea med Rosenborg, hvordan vi skulle løst det der, og det, og det har gått ganske fri for kritikk det der, for de har vel reist, eller de er lett rundt hjørnet og skal reise, og jeg spent på hva som har skjedd hvis Rosenborg gjorde det sammen, Petter. Det det.
Ja, absolutt. Samtidig så det jo andre norske idrettsutøvere også, som har vært eller planlegger å dra på treningsleir i utlandet foran den kommende sommersesongen. Ikke, altså, da snakket jeg om fotball, men om andre idrettsutøvere også, så det, tematikken er interessant og spennende, og enn så lenge så har Bodø/Glimt vært på en måte det eneste laget som har gjort det, og det er forunderlig at det på en måte har gått så stilt for seg, enn så lenge, synes jeg.
Så er det, skal vi la den der ligge, så får vi se da, hvordan Bodø/Glimt responderer på de når det blir ordentlige kamper og sånt, om det blir et rent bensin på bordet for Helland og Co. Men vi skal snakke litt om Pål til slutt, der, for det jo en spesiell podcast, det er jo Hellands avsked med Rosenborg-podcast i Rasmus Saga. Jeg merker jo det, at det har vært en fyr som har vært i Rosenborg siden 2006, med noen års opphold der da, han kom den sommeren fra Kiel Emne. Jeg skrev en sak i 2019, Pål, da skrev jeg at det var 44 klubber som ville ha det etter en turnering i Nederland i 2009. Så du herjer ganske bra for underlaget, fikk altså debuten for Hamren i 09 litt inn og ut den gangen, og så måtte du en omvei om Ranheim, Byåsen og Hødd før du kom tilbake sommeren 13, og fra Kåre kom tilbake sommer 14 så var du dønn fast og herja voldsomt i høsten 14, 15 og 16 da, før det ble en del skadetrøbbel. Altså, du blir jo litt sentimental kanskje du oppi der, det har vært noen spesielle sesonger da.
Ja, helt klart. Det var veldig emosjonelt for meg å omfavne avgjørelsen om at nå må jeg dra videre. Jeg har jo, det som har vært, som gjør det ekstra spesielt, det er jo at jeg har vært så privilegert at jeg har levd barndomsdrømmen min. Det var spill for Rosenborg. Det var vinn for Rosenborg, skår for Rosenborg, spill i Europa. Og det har jeg fått muligheten til å gjøre. Det er helt klart. Det er jeg veldig stolt av. Og håper jo at man har ikke alltid spilt det tid på børsen, men jeg kan i hvert fall med hånda på hjertet si at jeg har gjort mitt aller ytterste hver gang. Så er jo sånn skader, altså det er jo en del av fotballen, men det er jo sånn finurlig nok da, så hadde jo ikke jeg vært skadet, så hadde jeg jo blitt solgt på et eller annet tidspunkt i 16 eller 17. Det er jo sånn fotballen funker. Men og ja, som jeg sa, omfavne den avgjørelsen med å dra, det var jo emosjonelt for meg, for det har jo, i tillegg til altså barndomslaget mitt, jeg har familie og venner og hele livet mitt i Trondheim, så det betyr noe. Nei, altså, det betyr veldig mye, men nå er jeg også samtidig en realist, altså da når det ble som det ble, så gjør jeg det beste ut av, og har det veldig, veldig godt i Lillestrøm, så altså, har jeg ikke noen planer om å selge huset på Nardo, så det blir bare leid ut.
Du har jo fotball Midt-Norges frieste stemme på hjemmebane, forstånd. Senior Helland. Jeg regner med det. Det gikk noen ganske heftige meldinger i vendingen der, når det ble klart at du på en måte var ferdig på Lerkendal.
Ja, men han har lært meg å kjenne såpass at jeg tror kanskje at jeg har ikke mer reflektert enn hva jeg til tider fremstår som. Da. Så og rolig, ganske sånn kontrollert mentalt, så nei, det var ganske greit. Jeg var nysgjerrig på hvordan det gikk, og hvor veien bar hen, og hva som kom til å skje og alt det, men jeg forklarte den stående, det var veldig, nei, han kommer kjørende og ser kampen uansett, hvor det blir igjen i verden, så det var ikke noe problem.
Så det jo, ta to ord om det, altså, for den 15. sesongen ble jo den store Helland-sesongen. Du ble årets spiller i norsk fotball, du fikk landskamper, du skåret for landslaget, det var vel i 16 mot Island som skulle til VM. Og da sa du at det var klubbet på deg, men hvordan var det å være rockestjerne der, Evening?
Nei, det var... Det var kult og litt utmattende. Kult, det er jo et klapp på skuldra, og vi må jo huske det. Vi som jobber av fotballen, at vi er prisgitt oppmerksomheten som er, for det er jo det som betaler lønnen vår. Og at man da kan, i hvert fall hvis du er sånn tålelig komfortabel med, bjuda litt ekstra på for å skape litt blest for å spille på følelsene til folk, for å skape oppmerksomhet. Det er jo noe som gagner laget og gagner spillerne i form av at jo større interessen er, dess mer økonomi er det inn, og da dess bedre tjener jo folk. Så enkelt er det. Og det er noe man ikke må glemme, for at ofte så, i hvert fall i motgang, da, så får man et veldig sånn at media er fienden. Men man må tåle de kritiske spørsmålene på like linje med at man tåler dem med hyllesen og festtalene når det går bra. Mener jeg, i hvert fall.
Hva skulle du best da, Petter? Altså, 15-20 målpoeng, hat-tricket mot Kongsvinger, mitt elskede Kongsvinger da, i cupfinalen 16. Det var Stuttgart var på banen, Brighton var jo på banen, men det ble jo ikke noe, han ble jo værende i Rosenborg.
Ja, det har han jo snakket om mange ganger, at altså, han har jo sett så mange lagkammerater for å ha Slekkenhals etter tur, og har vel kanskje opplevd så at han ikke har fått sjansen de gangene de har vært mulig, for at timingen har vært dårlig, eller hva vet jeg. Og så opplever jeg at han kunne på en måte blitt bitter og sur for det, men det er han ikke, fordi at han er såpass genuint glad i Rosenborg, og har dermed på en måte blitt en så viktig figur på Lerkendal. Og det er på en måte det som står igjen sterkest for meg, i tillegg til at han alltid, med hele seg, går inn i alt. Altså, det er ingen som er mer glad enn Pål André Helland når han er glad, men det jagger ikke mange som er surere enn han når han er sur heller. Sånn at han, det er liksom de høye fjell og de dype daler. Og det tror jeg er grunnen til at Mons har blitt så glad i nå, for at han er, du lurer aldri helt på hva Pål André egentlig mener, eller tenker, eller føler, for det ligger tjukt utenpå ham bestandig. Det er kult.
Hva er det kuleste eller sykeste historien fra garderoben du har da, fra de årene? Vi må ta en sånn nå, for vi gjør oss.
Skal jeg si det? Nei, det kan jo være... Det er mye rart. Det er jo egentlig ting som ikke egner seg, men vi har jo hatt mye varianter, men jeg synes jo den der med Emil Nilsen, som var en spennende type, eller spennende fotballspiller, litt, hva skal jeg si, en snodig skrue. Han først fikk sjansen mot Levanger i køppen når han skulle starte, så at han da fikk fullstendig overtenning på vannmelonen. Jeg tror han spiste to hele vannmeloner på bussen og i garderoben for kampstart, og ender opp med å få rinnerev ut av en annen verden. Det er jo sånne ting i historien som setter seg, der han i første gang plutselig springer av banen uten å si noe til noen, og liksom kniper igjen rumpeballene og holder seg bak og springer mot garderoben, og vi kikker litt på hverandre, Kåre spør hva faen er det som skjer, for han rakker ikke i den når vi ser, og vi kikker hva faen er han. Ja, han kommer sikkert tilbake, han måtte på do, men han kom jo aldri tilbake, så da spilte jo siste 10 minutter den første gangen uten han, og så kommer vi inn til pause, og der sitte igjen på rammer i hockey med åpen dør, liksom, og han klarer ikke å komme seg på skåla, for at det bare det fosser ut der. Så det er jo ikke alle som har forstått det der med liksom viktigheten av hva du pakker i deg hele tiden, med at du må ha blant annet fiber, en del en vesentlig ting du bør ha i magen din, hvis ikke så kan det bli litt leven, så det nei, det har vært mye.
Bare ta med det til slutt også, at altså, karrieren er jo ikke over, men har du en kropp som egentlig ikke tåler å bli eldre på, det har vært mye skader nå, så hva tenker du om det? Det er mange som hevder det da, at den toppidrettskroppen din, ettersom du måtte den omveien om, som jeg snakket om mange ganger tidligere, så folk kan lese opp på den omveien om Byåsen og Ranheim for å bli toppidrettsutøver igjen, at, at egentlig så har Paul voldsomme ferdigheter, men har ikke kropp til å bli den aller, aller beste?
Ja, jeg føler jo at de siste årene at det faktisk litt overkommunisert hvor mye skade har vært. Hvis man kikker på tilgjengeligheten min til kampen, så jeg blir ikke noe langt unna det som er snittet. Nå avslutter jeg det riktig nok med å få to skader i fjor, men hele de 1,5 årene før der, så var det nesten ikke avbrekk. Og da vil jo at trenerene ikke velger å bruke meg, det er noe deres valg, men at jeg stort sett har vært tilgjengelig. Så fordelen med mine skader er jo at jeg er jo som en 18-åring i både knær og ankler, og det som vanligvis er hemmende for fotballspillere når de begynner å bli voksen. Det har vært sånne små muskelskader som har grodd, og så har jeg er ganske sikker på, eller veldig sikker på, at de ideene som Arve og Wisløff kom inn med, er en vesentlig faktor på at jeg da forhåpentligvis ikke vil ha noe som helst skade i det hele tatt, for det, de pekte på en del feil som og forbedringer som jeg tror kommer til å hjelpe veldig mye.
Hvordan blir sesongen også, Petter?
Jeg tror det kan være bra. Sånn sett så tror jeg det kan være bra for Paul med et miljøskifte også, for at det litt lett å gå av seg fast i en spor når du på en måte har vært i det samme greia lenge. Det jo en mental side med det å være skadet mye også. Så kanskje det lettere på en måte å starte litt med blanke ark på en annen arena. Jeg tror fotballen og hele andre med Åsen kan bli til del store profiler litt senere i året, og det synes jeg ikke er noe problem med å unne dem heller. Det tror jeg gjelder alle Rosenborg-supporterer, fordi at det skal jo være sånn at Rosenborg skal jo være bedre enn Lillestrøm, uansett hvor god Pål André Helland er med noen som er. Altså, uansett hvor bra de gjør det i år, så skal Rosenborg være bedre. Sånn at det går, det er to tanker som må lett klare seg på en måte for igjen. Det går an å unne dem alt godt, og så kommer det til å gå enda litt bedre med Rosenborg, i hvert fall sånn må det være nødvendigvis. Sånn at det kan godt vise seg at Lillestrøm har gjort en genistrekk, og det håper jeg egentlig at de har.
Hvordan går det med deg og Gjermund i 2021, Pål, helt til slutt? Hvordan blir det da?
Jeg tror det blir veldig bra. De sa jo det for Lillestrøm, og da de sjekket ut litt rundt meg, så ble de litt overrasket over tilgjengeligheten min på kamper. Og de hadde jo fått det inntrykk gjennom media på at jeg nesten aldri var tilgjengelig. Så at, det er jo fint at de har sjekket og det inntrykket de sitter etter at de har gått etter i sømmene. Det har jo vært mye plukket hver gang er i blå negger, så har det jo blitt stort sett overskrift etter en eller annen plassen som gjør at folk får det med seg. Nei, jeg, tilbake til spørsmålet, så tror jeg at det kan bli veldig bra. Jeg tror det passer meg gjennom bra å komme inn der nå, og være bærebjelka og sette standard på trening, og vet hvor lista bør ligge igjen for at man skal klare å presse det bra, og være med å påvirke laget og ta det neste steget. For det er veldig mye unge og spennende gutter i Lillestrøm, og så mangler de kanskje noen spillere med den erfaringsbasen som jeg har gjennom der.
Du sa at du er en guttunge, og det var noe av det som gjorde det vanskelig for at Rosenborg. Du sa at du var en guttunge som krever Rosenborg-sangen til kvelds når den skal legge seg. Jeg var litt sugen på å spørre den i stedet om man kunne synge Rosenborg-sangen, kanskje han kan det hvis den dukker opp igjen, men uansett, har du lært deg Lillestrøm, eller har du begynt en notering på soverommet når det gjelder album- eller låtkatalogen? Har du vridning mot Kanaris-låta til kveld?
Aldri alene til Åråsen, det er det fint det også, når vi spiller seg opp. Men nei, han er fortsatt Rosenborg. Han var jo forrige helg, da skrev han, så var han jo på besøk til mamma. Og da var de oppom til den nest yngste broren min og kjæresten da, i leiligheten deres på besøk. Altså onkel og tante til Neo. Og da kom det jo livesending på VG fra pressekonferansen der jeg signerte. Så de ville se mamma, ville se brorsan, ville se. Og så der sto jeg jo Lillestrøm-drakt, og da han gikk jo glad i forandringen. Da ble han forbannet, rett og slett, så det måtte de pent bare skru av.
Så det blir ikke noen Lillestrøm-drakk på han sånn med en gang da?
Nei, det trenger litt tilvenning, men de Men han har begynt å omfavne nå. Han har altså, lært seg å sagt Lillestrøm og lyst på en yellow drakt, som han ser jo så mye på YouTube, at han fargene går i engelsk.
Yellow drakt.
Ja.
Ok, tusen takk skal du ha, Pål. Nå skal du få gå ut med Sindre og gutta boysen, kompisene til Neo. Han, han sitter Iris nå. Det var...
Nei, det skal sies at det er to fadderer til, som er kompisene mine.
Og lykke til. Det kan vi jo kunne si selv om det er Rosenborg-podcast, Petter. Lykke til i Lillestrøm. Jeg gjerne hører at jeg snakker jo bokmål og har... Kongsvinger som mitt lag, så for meg er det helt ufarlig der.
Altså, vi sier jo ikke lykke til en Lillestrøm-spiller, vi sier lykke til en Pål André Helland, og så håper jeg jo det blir stund til vi får en ny Lillestrøm-spiller i podden. Det er ikke det vi først og fremst ønsker, vi vil jo ha dem i Rosenborg, men nå ble det sånn en gangen her, og det var egentlig bare fint. Og så er det interessant å notere seg at Pål André Helland i voksen alder har lagt en ny egenskap til sin... altså lagt en alder til sin vekst i form av å kunne være en diplomatiker, for det var han jo, eller en diplomat i starten av sendingen her, når vi spurte noen heksiten fra Rosenborg, så det var nye toner og interessant.
Det kommer en bok. Tusen takk for besøket, Kvold. Vi snakkes.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.